Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին նացել է ուղիղ մեկ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Միքայել Դաշինքն այս օրվա ընթացքում հանդիպել է նախ Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի, ապա նաև Վայոց ձորի բնակիչների հետ։ Քաղաքական մյուս ուժերի քարոզարշավը եւս շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստանն արմավիրում էր Մենք Դաշինք Նաբովյանում Սասնա ծռերը Գյումրիում հանրապետականների քարոզարշավը շարունակվում է բացառապես համացանցում եւ հեռուստաեթերում հակասական արձագանքների արժանանալով Իսրայելի ոստիկանությունն ավելի քան 40 բժիշկների եւ դեղագործների է ձերբակալել հայաստանյան բուհերից կեղծ դիպլոմներ գնելու մեղադրանքով Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը Այսօր հայտնի է դարձել զինված ուժերում տեղի ունեցած միջադեպի մասին դեկտեմբերի 1-ին ժամը 20:50-ի սահմաններում Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի մարտական դիրքում մահացու հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել է պայմանագրային զին ծառայող 1987 թվականին ծնված Գոր Սարգսյան, այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը խստորեն քննադատել է Իրանի կողմից իրականացված բալիստիկ հրթիռների վերջին փորձարկումները։ Մենք դատապարտում ենք Իրանի կողմից միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներն այդ հրթիռները կարող են թիրախավորել Եվրոպայի զգալի մասը եւ ողջ մերձավոր արևելքը նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Մայք Փոմպեոն նրա խոսքով իրանական բալիստիկ հրթիռներն ի վիճակի են տարբեր տեսակի այդ թվում միջուկային մարտագլխիկներ կրել Իրանի այս քայլը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևի հստակ խախտում է հայտարարել ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը պնդում է որ ռուսաստանի իշխանությունները փորձել են միջամտել նոյեմբերի սկզբին կայացած կոնգրեսի ընտրություններին Պենտագոնի ղեկավարն այս մասին հայտարարել է Կալիֆոռնիայում գտնվող Ռոնալդ Ռեյգան նախագահական գրադարանում հնչեցրած ելույթում։ Կասկած չկա, որ ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները վատթարացել են ցավոք սրտի նախագահ Պուտինն իր սխալներից որևէ հետևություն չի անում։ Անցած ամիս նա կրկին փորձում էր ինչ-որ բաներ անել մեր ընտրությունների հետ, նշել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Իսրայելի ոստիկանությունն այսօր պաշտոնապես խորհուրդ է տվել երկրի դատախազությանը քրեական գործ հարուցել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի դեմ իսրայելական ոստիկանության պնդմամբ կառավարության ղեկավարի եւ նրա կնոջը պետք է կաշառակերության եւ հարդախության մեղադրանքներ ներկայացվեն։ Ոստիկանության պնդմամբ Նեթանյահուն 2014-ից 17 թվականներին համատեղելով վարչապետի եւ կապի նախարարի պաշտոնները օժանդակել է հեռահաղորդակցության ոլորտում գործող ընկերություններից մեկին, որի սեփականատերը նրա վաղեմի բարեկամն է։ Իսրայելի վարչապետը ներկայացված մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Ֆրանսիայում Իմիեն Բերում, Փարիզում 3 տեղ ունեցած անկարգությունների հետևանքները ֆրանսիական աղբյուրների փոխանցման, փարկերի ավելացման դեմ բողոքի գործողությունների եւ դրանց ուղեկցող բախումների ընթացքում 133 մարդ է վիրավորվել, նրանցից 23-ը ոստիկաններ են։ Ֆրանսիացի իրավապահները ձերբակալել են անկարգությունների ավելի քան 400 մասնակիցների, դրանցից 378-ը կալանավորվել են, հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը Բուենոս Այրեսում կայացած հանդիպման ընթացքում պայմանավորվել են 90 օրով փոխադարձաբար դադարեցնել նոր մաքսատուրքերի սահմանումը, փորձելով խուսափել լայնածավալ առևտրային պատերազմից։ Շաբաթ երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ ամերիկյան կողմը հայտարարել է, որ հունվար ամսին պաշտոնական Վաշինգտոնը չինական ապրանքների ներմուծման որևէ նոր տուրք կամ արգելք չի սահմանվի։ Չինական կողմն էլ խոստացել է մեջբերում մոտ ապագայում մեծ քանակությամբ ամերիկյան արտադրանք կգնենք, խոսքը նաև ամերիկյան ծագման գյուղմթերքի մասին է, նշված է Պեկինի հայտարարության մեջ։ Չինաստանի եւ ԱՄՆ ղեկավարները երեք կայացած բանակցությունները խիստ հաջողված են անվանել։ Այսօր Իռլանդիայի մայրաքաղաք Դուբլինում կայացել է 2020 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի վիճակահանությունը, դրա արդյունքում Հայաստանի հավաքականը հայտնվել է J խմբում Իտալիայի, Հունաստանի, Ֆինլանդիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի եւ Լիխտենշտեյնի ազգային ընտրանիների հետ։ Առաջնության եզրափակիչ փուլը անցկացվելու 2020 թվականի հունիսի 12-ից հուլիսի 12-ը Եվրոպայի հաջորդ առաջնությունը, սակայն նախորդներից տարբերվելու է Եվրո 2020-ը, հյուրընկալելու են ոչ թե 1 կամ 2 պետություններ, այլ մայրցամաքի 20 տարբեր քաղաքներ, այդ թվում Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 1 շաբաթ։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են հանդիպել ընտրողների հետ։ Իմ քայլը Դաշինքի առաջնորդ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից Սյունիքի մարզում էր այսօր կեսօրին նահանդիպեց Սիսիանի ընտրողներին, որից հետո թիմակիցների հետ անցավ արդեն Վայոց ծոր։ Քարոզ արշավի ողջ ընթացքում Փաշինյանը շարունակում է կոչ անել ակտիվորեն մասնակցել դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններին։ Իմ քայլը Դաշինքի Քարոզ արշավին հետևել է իմ գործընկեր Նայրան Ալբան Ջանա.
Քարոզարշավի 7-րդ օրը Միքայելը Դաշինքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ անցկացրեց Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերում։ Սյունիքի մարզում Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եղավ Սիսիան քաղաքում։ Սիսիանի իր ելույթում Փաշինյանն անդրադարձավ ժամանակական փոփոխությունների անհրաժեշտությանը, նշելով, որ նման օրակարգ իրենց ծրագրում դեռևս չկա։
Եկեք թողեք մի քիչ աշխատի, եթե տեսնեին, որ պետք է կառավարման խորհրդարանական համակարգը փոխել, հանրության շրջանում ամոզում գտնել, այս վերադառնալ նախ հակական համակարգի։ Իհարկե մենք աշխատում չենք, ժողովուրդ ջան, եթե դուք դա ուզեք, մենք դա կանենք, մենք եթե դա համաձայն լինենք, ասենք, որ համաձայն ենք, համաձայն չլինենք, ասենք, որ չենք անի։ Բայց համադրության մեջ կան կետեր, որոնք պարտադիր կերպով կարծում եմ պետք է փոխվեն։ Օրինակ ինչ, օրինակ հիմա այսօր ասում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավոր այդ ինչ որտեղ հասկանալի է, եւ նախարարը կարող է լինել միայն այն մարդը, ովքեր վերջին 4 տարում եղել են միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ մշտապես բնակվել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա ինչ խնդիր ունենք մենք այս ձևակերպման հետ։ Եթե պատգամավորի դեպքում այս մոտեցումը համարում ենք արդարացված, գործադիր իշխանության պարագայում կարծում ենք, որ սա որոշակի սահմանափակումներ է դնում սփյուռքի ներուժը Հայաստանի կառավարման համակարգում ներգրավելու համար։ Ես չգիտեմ, մենք պետք է մտածենք, որ նույնիսկ պատգամավորի դեպքում կարելի է մտածել այդպիսի բան, աջյան են փոխել, թե չփոխել։ Այս համաձայնությամբ պետք է հստակ է, որ երկրի ղեկավարը վարչապետն է, բայց ես համաձայն եմ, որ պետք է լինեն փող զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմ։
Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց նաև բնապահպաններին եւ ամուս տարի ոսկի հանքի շահագործման ծրագրի հետագա ճակատագիրը։ Փաշինյանը պայմանավորվեց միջազգային հեղինակություն ունեցող ընկերության կողմից անցկացվելիք փորձաքննությամբ։ Արձագանքելով հավաքված ջերմուկցիների հայտարարությանը, թե իրենք դեմ են հանք արդյունավետության ծրագրի շարունակությանը, Փաշինյանը պարզաբանեց.
Գիտեք, որ քրեական գործը հարուցված եւ այդ քրեական գործի հարուցման առանցքային նպատակը եւ իմաստը փորձաքննություն նշանակելն է, որը կանցկացվի մրցույթով եւ կանցկացվի միջազգային հեղինակություն ունեցող բան, ընկերություն, եւ այդ փորձաքննության հիմնական նպատակը եւ իմաստը կլինի հետեւյալը. Պարզել Սևանի ջրերի համար ինչ սպառնալիք կա եւ Ջերմուկի ջրային համակարգի համար ինչ սպառնալիք կա։ Այսօր ես ձեզ ուզում եմ անկեղծ ասեմ, ամենամեծ խնդիրը գիտեք որն է, որ մենք տարբեր ֆնդումներ ունենք, բայց չունենք այդ ֆնդումների հիմնավորող ապացույցներ։
Իսկ եթե դրական եզրակացություն եղավ, բայց ամբողջ համայնքը դեմ է ժողովրդի պարտիկը, այսինքն չեն ուզում
որ ջերմ։ Այդ եզրակացությունը կլինի, այդ եզրակացությունը կդի ինչ որ կլինի, կդնեմ թևիս տակ, կգամ կնստենք իրար հետ կխոսենք։
Հիշեցնենք, որ Ջերմուկ քաղաքի եւ Հարակից գյուղերի մի խումբ բնակիչներ ու բնապապաններ արդեն մի քանի ամիս է պահանջում են փակել ամուսարի հանքավայրը, նրանք ֆնդում են, որ հանքի շահագործումը կարող են հանգեցնել բնապապանական աղետի։ Միստեր Լիդիան Արմենյան վստահեցնում է, որ նման խնդիր չկա։ Սյունիքի մարզում Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր հայտարարություն էր արել Ղարաբաղի մասին, ասելով, որ որոշ քաղաքական ուժեր սուտ հայտարարություններ են տարածում Ղարաբաղի վերաբերյալ եւ նոր կառավարության դիրքորոշման մասին։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, նման հայտարարություններ տարածող մարդիկ իրենց քաղաքական մոտալուտ մահն են արձանագրում նման հայտարարություններով եւ դրանից խուսափելու համար նրանք որոշել են քաղաքական սադրիչ հայտարարություններ անել եւ դավադիր պատերազմի հրդիկ դառնալ։ Այսօր Ազատությունը փորձեց Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվել, թե կոնկրետ որ ուժերին ինքը նկատի ուներ, վերջինս չհստակեցրեց, միայն ասեց, որ հանձնարարել է ազգին զբաղվել այս հարցերով։ Ազատություն ռադիոկանալը Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց նաեւ, թե ինչու է ՀԱՊ կորակարգից ցանրել ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը վերջինս նշեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել եւ որոշել են, որ դեկտեմբերի 6-ին աշխատանքային կարգով կքննարկեն այս հարցը, կգան ընդհանուր հայտարարի եւ հաջորդ գագաթնա ժողովի նոր որոշում կկայացնեն ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարի մասով։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մեր վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում ինքը առաջարկեց, ասեց, քանի որ այսպիսի վիճակ է, ամսի 6-ին ՀԱՊ գագաթաժողովը չանենք, որպեսզի աշխատանքային կարգով քննարկենք լուծումները, հետո նոր պատրաստի լուծումներով գնանք, եւ ես համաձայնեցի, որովհետեւ կարծում եմ աշխատանքային ընթացակարգերով այդ հարցը լուծելը ավելի ճիշտ է, եւ հիմա մետիր քորոշում ոչ։
Բայց ըստեյության ներքին այդ կոնսենսուսը չի եղել, որ հարցը տեղափոխվել 2019 թվական։ Արսեն Գասպարյանը 3-1-ային զրույցում էր ասել, որ
համաձայնություն եղել է, որ դեկտեմբերի 6-ին քննարկենք, լուծենք այդ հարցը։ Բայց քանի որ հիմա քննարկումների արդյունքում պարզվում է, որ էլի կոնսենսուս չունենք, ասանան նորից նույն կերպ կրկնելը իմաստ չունի եւ կառուցողական չի։ Պայմանավորվածությունը հետեւյալն է, որ մենք կքննարկենք, կշարունակենք աշխատանքային կարգով քննարկումները, մինչեւ որևէ կոնսենսուսային լուծում։ Ես ասել եմ,
որ դուք ցորակել կարող եք։
Դուք ներկայ եք, տեսակ ինչու՞ միայն Սյունիքի մարզից։
Խնդրահարեցի Սյունիքի մարզից։
Իհարկե ոչ։
Նշեցնեմ իմ քայլը Դաշինքի քարոզ Արշավին, հետևում էր նա Իրան Ալբանդյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վերջին 2 օրին ակտիվ քարոզարշավ է ծավալել Երևանի հարող մարզերում 3 ԲԿ առաջնորդ Արագածոտնի մարզկենտրոն աշտարակում էր։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը իր թիմակիցների հետ հանդիպեց Արմավիրի բնակիչներին։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում ԲԿ առաջնորդը կրկին խոսում էր քաղաքացիների սոցիալական վիճակը բարելավելու, մատչելի վարկեր տրամադրելու անհրաժեշտության մասին։ Դատելով վերջին օրին հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումներից, Բարգավաճ Հայաստանը բավական վստահորեն հատում է 5% շեմը, սակայն կարծես թե ավելի քիչ կստանա քան 2012-ին եւ 2017-ին։ Անուշ Մուրադյանն է իմի բերել Գագիկ Ծառուկյանի այսօր հնչեցրած առավել ուշագրավ հայտարարությունները։
Այսօր եկել է պարոն Փաշինյանը, սկզբունքը դրել է, ասել է, գիծը քաշել է եւ բոլորը համապատասխան այդ սկզբունքով աշխատում են։ Այսօր անհրաժեշտ է հիմնական տնտեսական հեղափոխություն։ Տնտեսական հեղափոխությունը անհրաժեշտ է, որ այս մարդկանց սպասելիքը իրան ցավը տանեն, 6 ամիսա, 7 ամիսա, հույսով, հավատով սպասում են, որ լավա լինելու։ Այո, լավա լինելու։ Դրա համար մեզ այսօր անհրաժեշտ է տնտեսական հեղափոխություն, ինչ որ ես կետերը ասում եմ, դա պետք է լինի անպայման, դա չլինելու դեպքում, անկախ նրանից ում եք ուզում ձեր ձայնը շատ տաք, քիչ տաք, այս կետերը չիրականացվի, ոչ մի բան չի լինելու։ Կարևորը ես երբեք ոչ մեկին չեմ ասել, որ ձեր ձայնը տվեք ինձ, տվեք մեզ, բայց եթե այսօր մենք ասում ենք միայն, հարկա օրենք փոխել, հնարավորություն տալ, այսօր այո հեղափոխությունը եղել է, ոչ թե միայն հեղափոխություն արողները, արել են, ապրեն, հալալա, բայց այսօր լիարժեք պետք է լինեն մասնագետ, փորձառու, որոնք արդյունավետ աշխատեն այն սպասելիքը, որը մեր ժողովուրդը սպասում է, որ իրականություն դառնա, ժողովրդին ժպիտ լինի եւ գնացողներն էլ հետ վերադառնան։ Ամենակարևորը իմացեք, մեր ծրագիրը կա, մեր ծրագրի համար ես կետ առ կետ պատասխանատեմ։ Ցանկացած տնտեսագետի հետ ցանկանա Ծառուկյանն ասեց, պատրաստ է վերլուծելու, ասելու, ոնց որ ձեզ ես ներկայացեցի։ Ավել լավա բյուջեն 5% պակաս գումար հավաքվի, քան թե արդեն գործազրկությունը պետք է 10%-ով, 5%-ով տարեկան ավելանա։ Այլ մենք պետք է դա կարողանանք ուշադրություն դարձնել, որը դա, ես նորություն չեմ ասում, ամբողջ աշխարհում դա է, տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ հարկերը պակասացնում են, մարդկանց արտոնություն են տալի, բանկային տոկոսները ցածրացնում են, որոշողը դուք եք, ում կցանկանաք, ում հավատում եք, նրան էլ ձեր ձայնը տվեք, Ես արել եմ, անում եմ, անելու եմ, ձեր բոլորին շատ սիրում եմ, հարգում եմ։
Պարոն Ծառուկյան, դուք խոսեցիք տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու մասին, այդ թեմայից ավելի վաղ հայտարարել էր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, սա հատուկ աջակցություն է Փաշինյանին, թե դուք ինքներդ եք մտածում, որ երբում պետք է
դա միայնակ չլինի, դա ընդհանուր աջակցություն է Փաշինյանին, մենք բոլորս էլ պետք է աջակցենք, այո, կազմակերպենք միասնական անհատական, ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չի կարողանալ։
Պարոն Ծառուկյան, դուք ասացիք այն խոստումները, որոնք տվել եք, իրականացնելու եք։ Բազմիցս ականատես ենք եղել, երբ դուք չեք ստացել, այո, մեծ թվով քվեներ, օրինակ Երևանի ավականու ընտրությունների նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին, եւ ասել եք, քանի որ չի վստահ է ժողովուրդը ձեզ ամբողջությամբ, չի տվել իշխանությունը, այդ խոստումները չեք կատարել։ Այս անգամ էլ ենք նույնը տեսնելու։
Որտեղ եք նույնը տեսնելու, ի՞նչ եք նույնը
ինչեր։ Այս անգամ էլ ենք քաղաքացիները տեսնելու, եթե ձեզ չտան իշխանությունը։
Բայց ես նոր ասացի, չէ, տան եւ չտան, ես անել եմ։
Այսինքն այդ բնակարանները մաչելի բարձր։
Շատ սարկվում են, այո, իհարկե, արդեն կարող եք գնալ Աբովյան, դա օրինակն է, որ մյուս տեղերը նույնպես օրինակ ենք ծառայելու կատարել։
Անկախ կստանաք իշխանությունը։
Իհարկե, իհարկե, իհարկե։
Լինելու եք Փաշինյանի կառավարության կողքին։
Ես Փաշինյանի կողքին եմ լինելու։
Գագիկ Ծառուկյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մուրադյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Աբովյան, այսօր այստեղ էին Հանրապետություն կուսակցության և ազատ դեմոկրատների հիմքի վրա ձևավորված մենք դաշինքի անդամները, նոր ձևավորված այս դաշինքը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող թերևս միակ քաղաքական ուժն է, որ հանդես է գալիս հստակ արտաքին քաղաքական դիրքորոշմամբ, խստորեն քննադատելով նախևառաջ Եվրասիական տնտեսական միությունը և Հայաստանի անդամակցությունն այդ կառույցին։ Մենք դաշինքի նախընտրական հանդիպումներին ներկա էր Գայանե Սարիբեկյանը։
Առաջինը Հայաստան, առաջինը Հայաստան, ես ու դու դառնում ենք
մենք,
ես ու դու դառնում ենք
մենք։
Այս վանկարկումներով այսօր Լուսակերտի, Նորհաչնի ու Աբովյան քաղաքի փողոցներով անցան Հանրապետություն և Ազատդեմոկրատներ կուսակցությունների մենք դաշինքի թեկնածուները։ Մենք ինտրական ցուցակը գլխավորած Արամ Սարգսյանը թվարկեց Հայաստանի առջև ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրավերները։ Դրանք կլուծվեն, եթե ընտրողները վստահության քվեն տան մենք դաշինքին, խոստացավ պատգամավոր Սարգսյանը։
Հայաստանում բոլոր գյուղերում ու քաղաքում խնդիրները մեկն են։ Ինչ խնդիրներ ունենք մենք։ Առաջինը գործազրկություն, աշխատատեղերի խնդիր, երկրորդ չավարտված պատերազմ, բանակի խնդիր, երրորդ առողջապահության խնդիր, չորրորդ սոցիալական ապահովության խնդիր։ Այս խնդիրներից յուրաքանչյուրի մասով մենք դաշինքը ունի իր մոտեցումները, որն էլ առաջարկում ենք ձեզ։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր նման երկրում աշխատատեղերի խնդիրը լուծել հնարավոր է միմիայն ունեցած սեփական մարդկային և բնական ռեսուրսներն օգտագործելով։ Մենք պիտի պղնձաձուլական գործարաններ դնենք, ոսկու գործարաններ դնենք։ Դա ծանր արդյունաբերությունն է, միայն ծանր արդյունաբերությունն է, որ հնարավորություն կտա փոկել մեր երկրի տնտեսական լոկոմոտիվը, որը կստեղծի 100 հազարավոր աշխատատեղեր, ու այդ արտադրանքի հիման վրա կստեղծվեն, կգործարկվեն բազմաթիվ գործարաններ, կաբելի, ռադիոէլեկտրոնիկայի, քիմիական գործարաններ։ Մենք պիտի զարգանանք մեր թեթև արդյունաբերությանը։
Հայաստանի տնտեսության զարգացումը դաշինքի առաջնորդը պայմանավորեց նաև Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունը լքելով։ Դաշինքի արտաքին քաղաքականության գերակայությունը Հայաստանի ինտեգրումն է Եվրոպական միությանը։
Սիրելի ժողովուրդ, Եվրասիական տնտեսական միությունում, որտեղ մենք ենք գտնվում, ներդրումներ անելու հնարավորություն չկա։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ Բելարուսը, ոչ Ղազախստանը հնարավորություն չունեն ներդրումներ անելու, իրենք այդ խնդիրը իրենց սեփական երկրներում ունեն։ Ավելին, Ռուսաստանը ոչ թե ներդրումներ է անում այստեղ, այլ ընդհակառակը գույք պատկի դիմաց վերցնում է մեր ունեցածը, վերցնում է այն ոլորտները, որոնք շահութաբեր են, մասնավորապես էներգետիկ ցածը ամբողջությամբ, գազային ոլորտը։ Իրենք այստեղ նոր գործարաններ չեն դնում, իրենք առնում են մեր եղածը ջրի գնով։ Հետևաբար մենք քայլ առ քայլ պիտի ասոցացվենք Եվրոպայի հետ, մենք պիտի մտնենք եվրոպական շուկաներ։
Դաշինքի ընտրական ցուցակի երկրորդ համար Խաչատուր Քոքոբելյանը տնտեսության զարգացման գործում կարևորեց Տվերի կրճատումը, գնահատելով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ամիսների աշխատանքը, ազատդեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդն արձանագրեց, որ այս խնդրի լուծումը դեռ չի հաջողվել հետհեղափոխական իշխանությանը։
Միջև հիմա Հայաստանում կան
չլուծված էական խնդիրներ։ Իհարկե խնդիրները մեկ օրում չի լուծում։ Իհարկե համակարծիք եմ իմ գործընկեր Արամ Սարգսյանի հետ, որ այն շրջադարձային փուլը, որը կարողացավ իրականություն դարձնել Նիկոլ Փաշինյանը, դա անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար, բայց դա բավարար չէ։ Մեկը ինձ չի բավարարում շատ-շատ խնդիրների լուծում։ Օրինակ, միջև այս պահ Հայաստանում վերացված չէ ստվերը, Հայաստանում վերացված չէ մենաշնորը, Հայաստանում շարունակում են այն 5-10 գործարարները, որոնք միջև հիմա, ես չեմ ասում, նրանց պետք է փակել կամ հնարավորություն չտալ, զբաղված էին այդ ամենաեկամտաբեր, ամենակարևոր ապրանքների ներկրմամբ, նույնքև շարունակում են։
Ընտրվելու դեպքում մենք դաշինքը խորհրդարանում չի լինելու կոճակ սեղմող, հետամուտ է լինելու քաղաքացիների խնդիրների լուծմանը, խոստացավ դաշինքի երրորդ համարը Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անժելա Խաչատրյանը։
Մենք չենք լինելու կոճակ սեղմողներ, որոնց դուք տեսել եք տարիներ շարունակ։ Մենքը լինելու է ուժ, որը պատվիրակվել է ժողովրդի կողմից և որը լուծելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առջև ծառացած խնդիրները։
Գահանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվականի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնա ծառեր խմբի հիման վրա ստեղծված համանուն կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջատարներն այսօր Շիրակի մարզում էին։ Կուսակցության ղեկավարները նշում են, որ գործող սահմանադրությունն ու ընտրական օրենսգիրքը 1-2 տարի հետո կարող են շատ լուրջ ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ հանդիսանալ։ Մանրամասները Գյումրից հաղորդի Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Սասնա ծառեր կուսակցությունն այսօր Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներում քարոզարշավ իրականացրեց։ Արտիկում կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարուժան Ավետիսյանը կրկին ընդգծեց, որ առաջնահերթ է սահմանադրության փոփոխությունը, որն էլ Սասնա ծառերի կարծիքով հանգեցնելու է խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների։
Թեպետ անցյալի համեմատ շատ ավելի որակյալ լինելիք խորհրդարանը, էլի չի համապատասխանելու մեր արդեն ծառացած մարտահրավերներին, որտեղ ինչպես տեսնում եք, հնի ուժերն են փորձում սողոսկել, պայմաններն են ոչ բավարար դեռևս, հին օրենքներով, հին սահմանադրությամբ, ժողովրդական խոսքա չէ, ասում են, նոր գինին հին տիկի մեջ չեն լցնում, երկար մնաց կպատռվի։ Դրա համար ենք մենք համոզված, որ 2 տարի հետո մենք պետք է ցույց տանք, որ ճգնաժամ ձևավորվի և հաղթահարենք դա սահմանադրության ընդունմամբ և նոր արտահերթ ընտրություններով։
Ինչպես մարդը չի կարող մի ոտքի վրա հենվել, այնպես էլ պետությունը մեկ քաղաքական ուժի, ընդգծեց Ավետիսյանն ու հավելեց. անհրաժեշտ է, որ պետությունն ունենա առնվազն 2 քաղաքական բևեր։ Վարժան Ավետիսյանը խորհուրդ տվեց նայել, թե քաղաքական ինչ ուժեր են հավակնում երկրորդ բևեր դառնալ ու ճիշտ ընտրություն կատարել։
Հիմա մի քաղաքական ուժը հայտնի է, մյուսը պետք է լինի այնպիսին, որ նրան հավասար չափով ձևով կարողանա ծառայել որպես պետության և ազգի հենարան։ Ձեր շուրջը նայեք և տեսեք ինչ ուժեր են մասնակցում ընտրություններին։ Դրանցից ո՞ր մեկը կարող է իր սկզբունքայնությամբ, իր ամրությամբ, իր պատրաստվածությամբ, իր անցած ճանապարհով, իր կադրերով դառնալ այդ հենարանը։ Մարտի 1-ի արյունոտ կոալիցիայի ներկայացուցիչները, այդ 4 հայտնի ուժերը, որ մինչև հիմա կեղեքել են մեր ժողովրդին ու փորձում են ներ սողոսկել էլի կեղեքումը շարունակելու համար, բնականաբար ոչ։ Նոր կուսակցություններ կան, որոնք ցավոք սրտի դեռ չեն կարողացել ոտքի կանգնել, նրանք էլ այդ պատճառով չեն կարող, մնում են ցավոք սրտի, էլ եմ ասում, մնում են Սասնածռեր համայնական կուսակցությունը։
Տասնամյակներով թալանածը պետք է վերադարձվի ու ներդրվի տնտեսության մեջ, տարեկան 1-2000 աշխատատեղ բացելով կամ չնչին չափով թոշակ ու նպաստ բարձրացնելով հարցը չի լուծվի, ասում է Ավետիսյանը։ Սասնածռերը արմատական փոփոխություններ են առաջարկում։
Շատ սկզբունքային ենք մոտենում արդարության հարցին, որ ոճրագործները պետք է պատասխան տան, ովքեր այսքան տարի կեղեքել են մեր ժողովրդին, որ նրանց այնիշ թալանել են մեր ժողովրդից, այդ բազմամիլիարդ կարողությունը պետք է բերվի և նորից ներարկվի մեր տնտեսության մեջ, պետք է վերադարձվի մեր ժողովրդին, որ ձեր կյանքը պիտի, մեր բոլորիս կյանքը պիտի լրիվ նոր մակարդակի, նոր որակի բարձանա։
Ցուցակի երկրորդ համարը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը խոսեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից ու Հայաստանի նախկին իշխանությունների որդեգրած կեցվածքից։ Հիմա ևս ըստ քաղաքագետի փորձի արվում ներկայիս իշխանություններին ճնշել տարածքների զիջման հարցում։
Ես մի հարց եմ ձեզ տալիս. Արցախը ո՞ւմն է։ Մերն է։ Ուրեմն սաստացրերը գնում են ազգային ժողով։ Ու խնդրում եմ ձեզ ձայնը տալ սասնածրերին, որ ոչ մի Լավրովի պլան չիրականացվի, ոչ մի պլան, որը իր մեջ պարունակում է տարածքների հանձնում, քանի որ աշխարհում տենդենց կա ճնշել մեր իշխանություններին, նախկին լինի այսօրվա, որ գնան զիջումների, բայց որ իրանք կարողանան դիմադրել, սասնածրերը պետք է լինեն ազգային ժողովում։ Մենք կյանքում թույլ չենք տա, որ մեկի մտքով անցնի տարածքների հանձնումը։ Արունով է դա գրաված, մեր պատմական հայրենիքն է։
Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով իրենք գնում են խորհրդարան կառավարությանը վերահսկելու, որպեսզի իշխանությունը սխալներ թույլ չտա։
Կառավարությունը բաղկացած է երիտասարդներից, փորձ չունեն, սխալներ են անում, ո՞նց աշխատացնենք։ Մի հասարակ ձև կա վերահսկել, կանչել ազգային ժողով, պահանջել, որ աշխատեն։ Դա է պատճառը, որ մենք նաև գնում ենք բանավիճել, քննարկել, փորձը միջազգային հանրության ցույց տվեց, որ դա է գարանտը, որ աշխատում է համակարգը։ Այստեղ է, որ մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, հարգելով կառավարությունը, նշելով կառավարության դրականը, բացասականը, մենք ասում ենք, երկրորդ բևեր պետք է լինի։
Սասնածրերը Շիրակի մարզում իրենց եզրափակիչ հանդիպումն անցկացրեցին Գյումրիում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրությունների թեմային դեռ կանդրադառնանք, այժմ մի տեղեկության մասին, որ ստացվեց այսօր Իսրայելից, տեղի ոստիկանությունն ավելի քան 40 հոգու է ձերբակալել, հիմնականում արաբական ծագում ունեցող իսրայելի քաղաքացիների, որոնք կասկածվում են վերջին տարիներին Հայաստանում գործող մասնավոր բուհերից բժշկական և դեղագործական կեղծ դիպլոմներ գնելու մեջ։ Արտյոմ Չերնամորյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սպանության արտոնագիր խորագրով ոստիկանական օպերացիան այսօր ավարտվեց, գրում են բոլոր իսրայելյան թերթերն ու ինտերնետային պարբերականները։ Թեման այսօր ամենաքննարկվողներից մեկն է դարձել Իսրայելում։ Ոստիկանական օպերացիայի արդյունքում, որն անցկացվել էր Իսրայելի ողջ տարածքում, այսօր առավոտյան ձերբակալվել են 40 ազգությամբ արաբ բժիշկներ, ատամնաբույժներ, տեղագործներ ու զանազան բուժ հաստատություններում աշխատող ու վերավորակավորում անցնող մասնագետներ, ովքեր բժշկական կրթություն են ստացել Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական 3 բուհերում՝ Երևանի Հայբուսակ համալսարանում, Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանում և Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում։ Անցյալ տարի ամռանը մեր ռադիոկայանն անդրադարձել էր Իսրայելի առողջապահության նախարարության կայքում տեղ գտած հայտարարությանը, որտեղ նշված էր, որ իսրայելի քաղաքացիներին չի խրախուսվում մեկնել Հայաստան ու բժշկական կրթություն ստանալ։ Եդիոտ Ախրոնոն թերթ ինտերնետային կայքն այսօր գրում է, որ մի քանի հայտնի իսրայելյան բուժ հիմնարկներում նույնիսկ հերթից բժշկին հանել ու ձերբակալել են, ինչպես օրինակ Աշկելոնի Բարզիլայի հիվանդանոցի բժիշկներից մեկին։ Թերթը նաև տեղեկացնում է, որ 1.5 տարի առաջ ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել և բոլոր բերման ենթարկվածները կասկածվում են Հայաստանի այդ բուհերից կեղծ դիպլոմներ ձեռք բերելու մեջ, ասել կուզի չեն ավարտել դասընթացն ու ժամանակից շուտ կեղծ դիպլոմներ են ձեռք բերել։ Մի շարք բժիշկներ նույնիսկ անցել են Իսրայելի առողջապահության նախարարության վերավորակ ակավորման և դիպլոմների հաստատման քննություններ, սակայն կասկածյալները մեղադրվում են Իսրայելի առողջապահության նախարարությանը կեղծ դիպլոմներ ներկայացնելու մեջ։ Հետաքննությունը այժմ շարունակվում է։ Մենք կապ հաստատեցինք ոստիկանության լրատվական ծառայության հետ և խոստացանք կապ հաստատել ու պարզաբանումներ տալ հեռախոսով, որքան որ թույլատրում է հետաքննությունը։ Հաղորդումը պատրաստման պահին դեռ տեղեկություններ չենք ստացել։ Կապ հաստատեցինք Իսրայելի առողջապահության նախարարության լրատվական ծառայության հետ։ Այստեղ խնդրեցին բոլոր հարցերը գրավոր ուղարկել։ Ռոպեներ առաջ ստացանք կարճ հաղորդակ հարցազրույցուն, մեջբերում եմ, գործը հետաքննում է ոստիկանությունը, մեջբերման ավարտը։ Մենք բացառիկ հարցազրույց ունեցանք Հայաստանում բժշկական բուհեր ավարտած և դիպլոմներն Իսրայելում չընդունված արաբ ուսանողների դատապաշտպան իրավաբան Հադաս Բրավեի հետ։ Մինչ յուրաքանչյուր դիմումի ներկայացումը մենք դիմել էինք Իսրայելի ներքին գործերի նախարարություն, որպեսզի ստուգվեր ելքի ու մուտքի ժամկետներն ու դիպլոմների հետ միասին ներկայացել ենք առողջապահության նախարարություն, ասաց նա։ Խոսքը բոլոր այն արաբ ուսանողների մասին է, որոնք 1.5 տարի առաջ ծագած այս խնդիրների պատճառով ստիպած եղան դատարաններում պաշտպանել իրենց շահերն ու քննություններն ավարտելուց հետո հնարավորություն ստացան աշխատել։ Եթե ստուգումների ու հետաքննության արդյունքում պարզվի, որ այդ ուսանողների մի փոքր մասը իրոք կեղծ դիպլոմները ձեռք բերել ոչ ուղակի բուհից, այլ եւ այլ ճանապարհներով, ապա այս դեպքերը շատ վատ կանադառնան այն բարեխիղճ ուսանողների վրա, որոնք իրոք սովորել են ու ստացել են լիարժեք կրթություն Հայաստանում, հավելեց Տիկին Պրավեն։ Նա նաև կարծիք հայտնեց, որ երբ տարիներ առաջ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը նման կասկածանքներ ուներ, ապա կոնկրետ Հայաստանի բուհերի հետ պետք է կապ հաստատել ու խնդիրները քննարկել, այլ ոչ թե մի բողոքի հիման վրա տարիներ հետո մարդկանց ձերպակալեին ու հետաքննություն սկսեին։ Քանի որ օրը կիրակի է, ուստի կապ հաստատել Հայաստանի այդ երեք բուհի ղեկավարների հետ չհաջողվեց, Երևանի հայ բուսակ համալսարանից փոխանցեցին, որ ռեկտոր Սուրեն Հարությունյանը այժմ Հայաստանում չէ, այսօր ուշ է վերադառնալու և միայն վաղը կարելի կլինի դիմել։ Մեր հարցմանը պատասխանեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մամուլի պատասխանատու Շուշան Դանիելյանը։ Մեջբերում են որոշ հատվածներ նրա ընթերցակ հաղորդագրությունից։ Տարածված տեղեկությունները ոչ մի աղերս չունեն տասնյակ տարիների ավանդույթներ ունեցող Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ։ Իսրայելի իրավապահ մարմինների հայտարարությունը ոչ մի կերպ կապ չունի հարամյա ճանապարհ անցած ԵՊԲՀ-ի հետ։ Ավելացնեմ նաև, որ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային ինստիտուտը ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում է շնորհել միայն Երևանի պետական բժշկական համալսարանին։ Ավելեմ նաև, որ վերջին 6 տարիների ընթացքում ԵՊԲՀ-ն ավարտել է 10 իսրայելցի ուսանող, նրանց ապագա գործունեության հետ կապված որևէ բողոք դժգոհություն բուհը չի ստացել։ Ավելեմ նաև, որ 2017 թվականի հունիս ամսին Իսրայել-Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավար Թալի Պլոսկովի գլխավորած պատվիրակությունը այցելեց բժշկական համալսարան և հանդիպման ընթացքում նա հաստատեց, որ Իսրայելի առողջապահության նախարարության հայտարարությունը չի վերաբերում ԵՊԲՀ-ին, այլ խոսքը մասնավոր բուհերի մասին է։ Հարցը իրավապահ մարմինների տիրույթում է։ Հետաքննության ավարտից հետո փոխխոսնակի հավաստման բոլոր խնդրահարույց հարցերը կպարզաբանվեն, մեջբերման ավարտը։ Զանգարեցինք նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Անցյալ տարի հունվարի 13-ին ԱԱՑ-ն հայտարարություն էր տարածել, որի մեջ ասվում է, որ քննությամբ ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հավատարմագրված ու Երևան քաղաքում և մարզերում գործող որոշ ոչ պետական բուհերի ռեկտորներ շահդիտական թերթումներով կեղծ ավարտական դիպլոմներ են հատկացրել դասընթացներին չմասնակցած, իսկ առանձին դեպքերում նաև ընթացիկ ու ավարտական քննություններին չներկայացած անձանց։ Հատկանշական է, որ կեղծ դիպլոմները տրամադրվել են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև օտար երկրի, այդ թվում Իրանի, ԱՄՆ-ի, Վրաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Ուզբեկստանի և Իսրայելի մի քանի տասնյակ քաղաքացիների, որպիսի պայմաններում իրական են եղել թե նոր իրավախախտումների կատարման և թե այլ անպայնապաստ հետևանքների առաջացման ռիսկերը։ Ահա մեջբերելով այս հայտարարությունը խնդրեցինք ԱԱՑ-ին ներկայացնել, թե ինչ փուլում է այս 1 տարի առաջ սկսված հետաքննությունը։ Հերթապա մասից խնդրեցին վաղը գրավոր դիմել մամուլի կենտրոնին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ կրկին ընտրությունների մասին, Քարոզ Արշավի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն է։ Քաղաքական այս ուժի ղեկավարները համոզված են, որ Լուսավոր Հայաստանը կարողանա իմ քայլը դաշինքից հետո ապագա խորհրդարանում մանդատների քանակով երկրորդ դառնալ, սայն վկայում ըստ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների նաև վերջին օրերին անցկացված հարցումները։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պ Բարև ձեզ, այսօր Ազատության հյուրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է, շնորհակալություն պարոն Մարուկյան, քարոզարշավի 4-րդ օրն է, պնդում եք, որ Լուսավոր Հայաստանը 2-րդն է լինելու։
Այո, պնդում եմ, որովհետև այս 4 օրերի ընթացքում նաև մեր շփումները դա ապացուցում են, մեզ թե ինչպես են ընդունում, ինչ հույսեր են կապում մեզ հետ, արդեն ես անգամ մտածում եմ, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ նաև մարդկանց այն ակնկալիքները, որոնք որ գոնե 2-3 տարիների ընթացքում անիրականանալի են, պետք է նաև մարդկանց հետ խոսել այս հարցերի շուրջ, որովհետև թե իշխանություններից, թե մեզանից այնպիսի ակնկալիքներ կան, այնպիսի հույսերով են լցված մարդիկ, որ նաև մտավախություն կա, որ եթե դրանք արագ կյանքի չկոչվեն, այդ ակնկալիքները չլինեն, նրանք հնարավոր է շատ շուտ հիասթափվեն, որովհետև միշտ բարձր ակնկալիքները իրենց մեջ նաև վտանգ են պարունակում, որ շատ արագ կարող են նաև մարդիկ հիասթափվել, բայց հիմա ես այսպիսի քարոզարշավի չեմ մասնակցել, որ մարդիկ այսքան հուսով լցված լինեն, այսքան ակնկալիքներ ունենան տեղի ունեցած փոփոխություններից, այս ընտրություններից հետո ձևավորվող խորհրդարանից,
որպես գիտեն, չէ՞ որ դուք որպես ընդդիմադիր եք։
Այո, գիտեն, եւ դրա մասին շատ բաց, շատ պարզ, շատ հստակ խոսում ենք։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական շատ գործիչներ թերագնահատում են մեր քաղաքացիների գիտակցությունը, շատ բարձր քաղաքացիական գիտակցություն ունեն եւ ասում են, այո, բա ինչ, բա ոնց խորհրդարանը ինչպես կարող է լինել
առանց
ռեալ իրական ընդդիմության, առանց այնպիսի ընդդիմության, որին հնարավոր չէ մեղադրել նախկին
հակառակը դեմիան Այկ Փաշինյանին միասին իշխանություն։
Կան այդպիսի հայտարարություններ կան, որ օրինակ, բայց ինչի միասին չեք գնում եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ բացատրում են, որ մի ուժ որ ունի 80% ձայն, ասենք, իմաստը որն է, դու արեստական լինես կցորդ, հասկանու՞մ ում են շատ արագ են մարսում այդ տեղեկատվությունը եւ շատ արագ ասում են, չէ, այսպես ճիշտ է, որովհետեւ եթե միանայիք ձեր տարածքը կլցվեր այլ ուժերով, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ապագայի մեջ հենց ձեր ներդրումը կարող է շատ մեծ լինել եւ դուք մաքուր ճանապարհ անցած ուժեք, այսինքն այն բաները, ինչ որ մենք մտածում ենք, որ պետք է գնանք մարդկանց
մարմնամասը
բացատրենք, որ իրանք իմանան, բան չկա այդպիսի բան, մարդիկ գիտեն։
Պարոն Մարկյան, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը ի վերջո իրենք միշտ երկրորդն են եղել եւ նույնիսկ հեղափոխությունից հետո են երկրորդը եղել Երևանի ավականու ընտրություններում։
Գիտեք, հեղափոխությունից հետո այո եղել են երկրորդը, որոշակի իներցիայի ուժ կա եւ ռեսուրսի, լուրջ ռեսուրս կա կուտակված Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված, հաշիառնելով նրանց ունեցած բիզնեսները, հա, եւ հեղափոխությունից հետո պետք է նաեւ նկատի ունենանք, որ 3-4 նախարարություն ունեին այստեղ ամբողջ սպորտային աշխարհը, այսինքն նրանք մեծ աջակցություն ունեցել են միշտ տարբեր սեգմենտներից, բայց հոկտեմբերի 2-ի դեպքից հետո ես կարծում եմ փոփոխություն է տեղի ունեցել նրանց ռեյտինգի հետ կապված, ավելին նաև քաղաքացիները շատ լավ գիտակցում են, որ եթե մենք հին Հայաստանի էջը փակում ենք, նաև այն հին ուժերը, որոնք որտեղել են տարատեսակ կոալիցիայի մեջ եւ որպես իշխանություն են եղել ինչ որ մասում, այսինքն հատված են վերցրել իշխանության, հետո որպես ընդդիմություն են եղել եւ ըստ էության չկա այդ գողնակությունը,
դա ազդելու է քիչ տեսնելու տեսնողական։
Ես նման բան չեմ լսել, որ ասեն, որ այ Ծառուկյանը փրկի չէ, ես չեմ էլ հանդիպել անգամ ԲԿ ընտրողներին։ Ես կարծում եմ, իրենք ունեն ռեյտինգային տեխնացուներ եւ ռեյտինգային տեխնացուները տեղերում լուրջ աշխատանք տանում են։ Սա ես զգում եմ, սա մենք տեղերից տանում ենք, այսինքն պետք է հետևել, որ որևէ ռեսուրս չօգտագործվի, որևէ ընտրակաշարքի բաժանում չլինի, մնացածը չգիտեմ, այսինքն
իրենք հա, պարոն Մարուկյան, բայց ձեր եւ մի քանի այլ կուսակցությունների դեպքում ես ռեյտինգայինը կարծես գլխացավանք է դարձել, շատ հայտնի չեն ձեր տեխնացուները։
Այո, ես տեսեք, կա նման խնդիր, որ հայտնի չեն մեր տեխնացուները, բայց ես կարծում եմ այն իրավիճակում, որ մենք հայտնվել ենք, մենք պետք է իրապես քաղաքական սերնդափոխություն իրականացնենք։ Վերջին հաշվով մարդիկ ինչ որ մի պայի հայտնի են դառնում։ Մենք ունենք շատ լավ ռեյտինգային տեխնացուներ, սկզբունքային, մաքուր ճանապարհ անցած, իրենց ոլորտներում հաջողություններում
ցանկ
հաջողությունների հասած եւ նաեւ չէ մարդիկ, ովքեր հենց թաղերում էլ նաեւ ճանաչված են, այսինքն մարդ 3 հատ բուհա ավարտել, ինչ որ լավ տեղ աշխատել է եւ նաեւ թաղում իր բնակավայրում, որտեղ ապրում է, շատ լավ պատիվ հարգանք ունի, այսինքն եթե մարդկանց դեմ փող չկիրառվի, ադմինիստրատիվ ռեսուրս չկիրառվի, մարդիկ ազատ լինեն իրենց
կամքով,
արտահայտելու կարող են ձայն հավաքել, ես խնդիր չեմ տեսնում, այսինքն մեծ խնդիր որպես այդպեսին չեմ տեսնում։
Պարոն Մարկյան, դուք 3 հանրապետականին անվանեցիք բոքսի տանձիկ, ենթադրաբար նկատի ունեք, որ որպես ընդդիմություն շատ խոցելի են լինելու, իշխանություն անդադար իրենց անցյալն է հիշեցնելու, ճիշտ է։
Այո, դա փոխաբերական իմաստով եմ բնականաբար ես ասել, որովհետև տեսեք, մի իշխանություն, որի նկատմամբ կուտակված այսքան մեծ ժողովրդի բացասական վերաբերմունք, հա, ես անգամ ատելություն կա շատ բարձր, որը շատ վատ է նաև պետք ասեմ, բայց այդ բարձր բացասական մակարդակի վրա պատկերացնենք իրենք խորհրդանում փորձում են լինել ընդդիմություն, ինչ խոսեն, ինչից խոսեն, անգամ ռեալ իրական իշխանության սխալներից խոսեն, դա տեղ չի հասնելու մարդկանց։ Այն մյուս կողմից մարդիկ գալու են ամբիոնի մոտ ու ասեն, «Տո դուք ձեր ժամանակ էտի անեիք, բա այն վաղ ժամանակ»։ Եվ տեղ չի հասնելու իրանց
խոսքը։ Բայց մյուս փաստարկը կա, որ իրենք կառավարման փորձ ունեն, դուք չունեք։
Չէ, կառավարման փորձ ունեն, բայց ընդդիմությունը կառավարման ղեկին չի գնում լինի։
Դա տվյալների են տիրապետում։
Տվյալներին մենք էլ ենք միշտ տիրապետել, բայց ո՞վ է մեզ լսել։ Ելք դաշինքը տվյալներին չի տիրապետել, տվյալների խնդիր չունենք։ Այո, խորհրդանում ընդդիմությունները միշտ եղել են, թույլ ինչու, որովհետև ռեսուրսը պետության կողմից տրամադրված խորհրդանական ուժերին շատ քիչ է, սա էլ պետք է վերանայել, ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացած է գործադիր իշխանությունում, ՀՀԿ-ն էլ որտեղից է ուժեղ եղել, հիմա էլ ասենք կլինեն իշխանությունները ուժեղ, բայց որտեղից է եղել ուժեղ, որտեղ ինքը շատ խորհրդական կարող է ընդունի, ինքը շատ փորձագետ կարող է ներգրավել, ինչքան դրամաշնորհային ծրագիր կա, գալիս են իրանց հետ են իրականացնում, outsource են անում, դրսից բերում են նոր էքսպերտներ, նոր փորձագետ, իսկ ընդդիմությունը միշտ էլ է խեղճ ու կրակ, խոցելի, բոլորի կողմից հարվածի տակ, հետո ասում են ընդդիմությունը թույլա բանա, լավ փորձագետներ չունի, 150,000 դրամ եք տալի փորձագետին։
Հայ Մարկյանից, դուք գիտեք, որ հանրապետականը ձեզ է համարում խոցելի ընդդիմություն, ավելին ասում է կեղծ գրպանային ընդդիմություն կլինեք, բերելով մի փաստարկ, դուք Նիկոլ Փաշինյանի ընկերն եք, ընդամենը ամիսներ առաջ դաշնակցել եք։
Գիտեք, նախ ես միշտ էլ հպարտանալու եմ, որ մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, եւ վստահ եմ նաեւ Նիկոլը, վստահ եմ նաեւ Արամը, սրան մասին շատ ենք խոսել, որտեղ եթե մենք այդ ճանապարհը չսկսենք, այս ափոփոխություններն էլ չեն լինի ընդհանրապես, այսինքն հասնել խորհրդարան, սկսել մեր գործունեությունը, ես միշտ հպարտության զգացում եմ ունենալու, ով ինչ ուզում է խոսի, դա ճանապարհը, որ միասին անցել ենք, բայց քաղաքականությունը ունի ճանապարհներ եւ իրավիճակներ, որ երբ որ այլևս քո կարիքը չկա, երբ որ այլևս իրար հետ անելու բան չկա, պետք է բնականաբար յուրաքանչյուրս մեր դերը ունենանք։ Այսօր իշխանությունը ունի ժողովրդի տոտալ աջակցությունը։ Եվ եթե մենք գնանք եւ ասենք, «Վայ, եկեք մենք էլ էլի ձեր հետ լինենք» կամ ինչ-որ բան, դա նախ ինձ համար կլինի պատեհապաշտական մոտեցում, որտեղ ճիշտ է, չէ՞, որ դժվար է առանձին գնալը, բայց մենք գնացել ենք դժվար ճանապարհով, սկզբունքային, գաղափարական։ Եվ երկրորդը, դա կլինի արհեստական, հենց այդ ժամանակ կլինենք արհեստական գրպանային կոալիցիոն գործընկեր, որպիսին միշտ ունեցել է ՀՀԿ-ն։
Բայց կաշկանդված չեք քննադատել Փաշինյանին։
Ոչ, ընդհանրապես։ Գիտեք, եթե իշխանությունը գող ու ավազակ չի, դու կառուցողական քո քննադատության մեջ ինչու պետք է կաշկանդված լինես։ Մեկը տեսել է Եսուփ Փաշինյանը ոնց ենք բանավիճել Ելք Դաշինքի միստերի ժամանակ։ Մենք երբեք որևէ հարցում կաշկանդված չենք եղել, այսինքն այն ժամանակվա անդիմության հռետորաբանությունը այլևս չի լինելու այդ վիրավորական հայտարարությունները բան։ Ես այս ժամանակ եմ դա մերժել։ Եթե դուք հետևել եք իմ հրետորաբանությունը, ես երբեք անձնավորված բանը, քննադատություն չեմ արել։ Մարդկանց ընտանիքներին կպել, մարդկանց երեխեքին, ես երբեք դա չեմ արել։ Այն ժամանակ էլ չեմ արել։ Եվ ապագայում էլ պետք է նաև այդ մշակույթը արմատախիլ արվի, եւ եթե դու ճունես թալանչի նախարարներ, ուրեմն պետք է քննադատությանը տեքստերն էլ բառամթերքը տալ կլինի։ Եվ այս առումով կաշկանդված չեն։ Ինչ հրաբերում է գրպանային այս տեքստերին, գիտեք, Հանրապետական կուսակցությունը սովոր է եղել, որ միշտ ունենա գրպանային ընդդիմություններ։ Ինչու եղավ հեղափոխություն։ Նաև նրա համար եղավ, որ իրանք ոչնչացրել էին ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, Ելք Դաշինքի խորհրդարան մտնելով դուրս մնացին բոլոր ռեալ իրական ընդդիմադիր ուժերը, որովհետև բոլորին ոչնչացրել էր հանրապետականը։ Մի մասին դարձել էր գրպանային, մի մասին էլ ուղակի ոչնչացրել։ Եվ դրա արդյունքում իրենք իրենց արշինով սկսում են չափել, այսինքն մտածում են, որ հեսա այս sense կանեն, ոնց որ մենք էինք անում, այս sense կլինի, չի նախ չի կարող լինել դա, որովհետև մենք այդպեսին չենք, սա մեկ, որ գրպանային լինեինք, ելքի ժամանակ էլ գրպանային կլինեինք, իրենց գրպանում դրած կլինեինք, իրենք էլ հանգիստ կապրեին։ Եվ երկրորդը, գրպանային չեն կարող լինել նաև այս նոր քաղաքական մշակույթի պարագայում, հասկանում եք, այսօր չի կարող լինել կուլիսային պայմանավորվածություն իմ կամ Փաշինյանի հետ, չի կարող, չկա նման բան, այսինքն մենք դուրս ենք եկել ընտրապայքարի, վերջ, բոլոր տեսակի բաները դա դադարացված են, մեր օրինակ կառավարությունում ունենք նախարար, մենք ետ ենք կանչել հրաժարական
ապահովել,
բոլոր բաները իր տեղում են, այսինքն մենք գնում ենք ռեալ ընդդիմադիր, այսինքն մարդիկ նախարարն դուրս են եկել քարոզանով, ասում են գնդիմություն, բայց մենք դուրս ենք եկել ամբողջությամբ։ Ինչու ենք դուրս եկել, որովհետև եթե Մանեն մնար որպես նախարար, օրինակ եմ ասում, էլի, բայց մենք ասենք մենք ընդդիմություն ենք լինելու, դուրս կգար, որ այդ մարդը ուսման մի ամիս էլ մնա նախարար, որովհետև 1 դեկտեմբերինից հետո չի լինելու նախարար, չէ՞, այսինքն իմաստը ո՞ն է։
Հիմա այդ մասին կշարունակենք, մի բան դադար տանք, մեր հյուրը Էդմոն Մարուկյանն է, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը։ Համարքան ձեր այս խոսքը նշանակում է նաև, որ որևէ պարագայում Մանեթ Հանդիլյանը չի վերադառնալու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։
Այո, ոչ Մանեթ Հանդիլյանը, ոչ էլ որևէ մեկս չենք լինելու ապագա կառավարությունում, որովհետև ես կրկնում եմ, ակնհայտ է, մենք ունենք այդ տվյալները, որ իշխանությունը միայն իր ունեցած ձայներով կարող է ընտրել վարչապետ և ձևավորել կառավարություն, հետեւաբար որևէ քաղաքական ուժի կոալիցիայի կարիքը չի ունենալու, սրա մասին նաև հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատարը, և հետեւաբար բնական է, ճիշտ է, արդար է, սկզբունքային է, որ այն ուժերը, որոնք կանցնեն խորհրդարան, նրանք պիտի լինեն իրական ընդդիմություն, հակակշիռ, փոզսպող, որ մեր երկրի քաղաքական համակարգը առողջանա։ Եթե դա տեղի չունեցավ, մենք կարող ավելի վատ արհավիճներ ունենանք, ավելի վատ համակարգ ունենանք, քան ժամանակին ունեցել ենք։
Իսկ եթե չանցնեք խորհրդարան, իրեն խնդրեմ որպես մասնագետի գործում։
Ես դա ուղղակի բացառում եմ։ Դա արդեն այլևս անցյալի խոսակցություն է, որովհետև մեր բոլոր տվյալները ցույց են տալիս, որ մենք մոտավորապես 10% մոտ ձայն ունենք արդեն, մենք հիմա պայքարում ենք կոնկրետ երկրորդ տեղի համար, կոնկրետ, շատ կոնկրետ, ստակ, երկրորդ տեղի համար։
Պարոն Մարկյան, մասնակից ուժերից մեկը, Սասնա Ծռերը, հայտարարում է, որ ցա անցումային խորհրդարան է լինելու, 2 տարում փոխենք սահմանադրությունը, ընտրական օրենսգիր կուսակցությունների մասին օրենք եւ այլն, եւ նոր ձևավորենք ժողովրդի իրական կամքը արտահայտող ազգային շողով։
Ես պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր ընտրություն դա ցնցում է, յուրաքանչյուր ընտրություն դա տուրբուլենցիա է, դա անկայունություն է։ Եվ ես գտնում եմ, որ մենք պիտի այնպիսի խորհրդան ձևավորենք, որ այլևս երբեք խորհրդանը ցրելու կարիք չունենանք, սա մեկ։ Երկրորդը, եթե ինչ-որ մի հատ ուժ գտնում է, որ սահմանությունը կարելի է փոխել, դա նորմալ է, բայց գալ մարդկանց անընդհատ ասել և անգլերեն բառը discourage անել, հա, ոնց չգիտեմ ոնց թարգմանեմ այս բառը, այսինքն մարդկանց ետ մղել իրենց որոշումներից, այսինքն հիմա մեկը որոշել ագնանտությունների, մեկը լսում է, ասում են տարուկես այս խորհրդարան աշխատել, ասում դե լավ չգնամ, տարուկեսից մեկարի ծրվում է, էլի հետո կգնամ։ Ոնց կարելի է նման բան ասել, կամ ով է որոշում, էլի իրանք ով են, որ իրանք ասեն, որ խորհրդարանը քանի երբ պետք է ծրվի, ինչքան ժամանակ պետք է ունենա եւ այլն եւ այլն։ Ես գտնում եմ, որ մենք այլևս երբեք չենք ունենալու այնպիսի մոնոպոլացված իշխանություն, այնպիսի մոնոպոլացված քաղաքական համակարգ, եւ նաեւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության լինելով եմ սա ասում, որտեղ մենք լինելու ենք դա թույլ չտվողը, որ այլևս երբեք խորհրդարանը արտահերցրելու, եսի միջոցներ կիրառելու կարիք չի լինելու, եւ ավելին ասեմ, այդ ցնցումները, որ ասում ա, կարող ա մեր ժողովուրդը պարապա ինչ որ քաղաքական ուժերի համար ամեն օր ընտրությունների գնա։
Դե իրենք նկատի ունեն, որ այս օրենս գրքով ժողովրդի իրական կամքը չի արտահայտվի։
Ոչ, այս օրենս գրքով հենց ժողովրդի իրական կամքը կարտահայտվի, եթե փող չբաժանվի եւ եթե ադմինիստրատիվ ռեսուրս չկիրառվի։ Գիտեք ինչ, կամենավատ օրենս գրքով, սովետական միության օրենս գրքով են գնդրություն արել, հիմա այս օրենս գրքին ինչ ա արել։ Ռեյտինգային ընտրակարգը մենք թիրախավորել ենք, ինչի համար։ Որովհետև այդ մի հատ օլիգարխ առաջադրվում էր ու սա այդ մարզի ձայները, այդ տարածքի ձայները տանում էր։ Հիմա եթե մենք բացառում ենք սա, թույլ չենք տալիս սա, որը որ այսօր վարչապետի եւ իշխանության գործն է, իրանք պետքա դա անեն։ Ինչի՞ մարդիկ կգնան նորմալ ու ուզում են անել կընտրեն, ավելին ասեմ, մարդիկ կրկնում են, մարդիկ բավականին բարձր գիտակցություն ունեն, գիտեն, որ կարելի է ուղղակի քվյաթերթիկը վերցնել, դնել ծարի մեջ եւ տանել քվյարկել։ Առանց ռեյտինգայինի որևէ բան անել։
Պարոն Մարկյան, իդեպ ընդդիմությունն էլ պիտի դաշնակցի համագործակցի խորհրդարանում, որ ուժերին եք ձեզ ընդեղ համախո համարում։
Ճիշտն ասած, ես չեմ պատկերացնում հիմա, որովհետև շատ հանելու կային իրավիճակ, մենք բոլորի խաղակարտերը խառնել ենք ըստ էության, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ ուժեր են լինելու, կգնա, կտեսնենք, և տեղում բնականաբար, այն որ մենք կլինենք մենք որպես ընդդիմադիր խմբակցություն, բավականին լավ ներկայացված, դա ակնհայտ է։ Թե հիմա ով կլինի այլ որ կհայտարեն նրանց հետ կհամագործակցեն, կտեսնենք։ Հիմա կարող է երի խմբակցություններ գան, ասեն մենք ոչ իշխանություն ենք։ Այդ ոչ իշխանություն բառից ես զզվում եմ ուղղակի։ Չկա այդպիսի տերմին։ Կա ընդդիմություն ու կա իշխանություն։ Պետք է կողմնորոշվես, կամ ընդդեղ ես, կամ ընդդեղ ես։ Եվ ես չգիտեմ հիմա մենք խորհրդանում կունենանք այդպիսի հայճակ թե չէ։ Ռեալ ընդդիմադիր ուժեր կլինեն, սիրով կհամագործակցենք։
Ձեզ զգացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկավորակը։ Մի կողմից ասում են Հայաստանը ուղում է ողնաշարը, մյուս կողմից էլ հակառակը հիշեցնում են, ինչպես էր Փաշինյանը քննադատում Եվրասիական միությունը, հիմա ասում է դա լավ բան է։
Տեսեք, մենք երբ որ Եվրասիական միությունը քննադատել ենք, մենք խնդիրների փունջ ենք դուրս հանել, բերել ենք լսումներ ենք կազմակերպել ու ասել ենք իշխանություն, քանի որ դու լեգիտիմ չես, դու չես կարողանում ես հարցերը լուծել, այ ախպեր ջան, եթե չես կարողանում, դուրս արի ուրեմնը տեղից։ Հիմա եթե Փաշինյանի իշխանությունը կարողանա այս խնդիրները լուծել, ուրեմն թող լուծեն մեր երկիրը շահի այդ միությունից։ Սա մեկ, երկրորդ հանգամանք, այն ժամանակ երբ որ մենք ասում ենք այս խնդիրները կան եւ պետք է դուրս գալ, որտեղ մենք զրկվել ենք եվրոպական շուկայից, մենք չունենք ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը։ Հիմա ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը ԵԱՏՄ-ի հետ կապված, ինքը որոշակի բալանսի աբեր է։
Հակակշիռ։
Այո, հիմա այս բալանսը եթե կա, մենք ՍԵՊԱ-ն ամբողջությամբ օգտագործենք, որը հիմա դեռ չեր օգտագործել ոչ մի կերպ։ Եվ ԵԱՏՄ-ի հետ խնդիրները լուծելով գնանք առաջ եւ խնդիրները լուծենք, մենք երկուսից էլ կարող ենք շահ ստանալ։ Որ պահին զգանք, որ որևէ մեկից ազգային շահի հետ կապված մենք խնդիր ունենք, այո, մենք նորից կնախաձեռնենք եւ դուրս գալու հարց եւ ցանկացած ամենակոշտ հարցերը, բայց այս պարագայում ունենալով լեգիտիմ իշխանություն, որը որ ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք դեկտեմբերինից հետո, չսպասել, չտեսնել, թե մենք կարողանում ենք դա վերջին հաշվով այդ ռեսուրսը, այդ պոտենցիալը օգտագործել թե չէ, ու ասել, չէ, եկեք նորից, ինչա թե այն ժամանակ ասել ենք, եկեք նորից դուրս գանք, ոչ մի բան, ինքնանպատակ չի քաղաքականության մեջ։
Պամաքյան, գալով վերջաբանին, հիմա շատ նորաձև է ներողություն խնդրել ժողովրդից, ասել սխալվել ենք եւ այլն, դուք իհարկե իշխանություն չեք եղել, բայց կան քայլեր, որոնց համար ասենք զղջում եք, կհամարում եք լուսավոր Հայաստանի սխալները։
Գիտեք, անընդհատ ռեֆլեքսիաներ ենք ունեցել քուսակցությունում։ Մենք հասկացել, գիտեք ինչ դա, ինչ որոշում կայացել ենք, քննարկել ենք։ Լուսավոր Հայաստանը երբեք մարդ կուսակցություն չի եղել, որ վերջում մնա այդ բանը ինվզին, էլի ասեն, դե դու ասիր, արի ես բանը չանենք, չարեցինք, այ դու ես պատասխան։
Ես պատահական չեմ տալիս, հիմա եթե նկատել եք Facebook-ում ձեզ հիշեցնում են Բաղարամյան 26 գնալը ժամանակին կամ Փաշինյանին
չմիանալը, որ չեմ փոշմանել որևէ բանի համար, ժամանակին մենք գնացել ենք համանդրական փոփոխ, այ դուրս ասած զրերն ասում են համայությունը փոխվում, հա, հիմա ինչ ենք մենք կարել, ես փաթեթ եմ պատրաստել, մինչև հանրապետության նախագահ գնացել լոբինգ եմ արել, եղել այդ հնարավորությունը, փորձել եմ անեմ, ստացվելա, չի ստացվել, բայց ուժերը որ տենց տաբու էին դրել, որ այո, չի կարելի շփվել, բան հենց այն ուժերը, ովքեր որ մեզ քննադատում էին, ապրիլյան պատերազմից հետո գնացին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպեցին, հետո ասեցին, բա ո՞նց էր, որ դուք հանդիպում եք նորմալ, ասում են, սա ազգի եւ պետության համար, այսինքն համայնության փոփոխության ժամանակ ազգի եւ պետության համար չէր կարելի քննարկումներ ունենալ, լոբինգ անել, այդ որ Ղարաբաղի հարցով է կարելի, այսինքն իրանց ինչ պետք է իրանք փաթեթ օրում են, ճիշտ է ու արդարա, բայց եթե մեկն է ուրիշ մարդ է դա անում, ընդ որում թափանցիկ, այսինքն որևէ մեկը գախնի մեզանից, որևէ բան չի արել,
լավ, այդ դեպքում
թափանցիկ բան։
Ամենալուսավոր բանը, ասեք, պան Մարոկյան, ձեր կամ ձեր կուսակցության այս
անցաճանապարհը, ամենալուսավոր բանը, որ մենք կարել ենք Դավանազորի ընտրություններում մենք այնպիսի գործընթաց ենք սկսել, որ քաղաքական համակարգը ճաքեր են տվել, որի արդյունքներով նաև այն ուժերը, ովքեր մեզ քննադատում էին, մեզ բախվում էին, նույն մեր գործընկերները քաղ պայմանագրի գիտակցեցին, որ պետք է մենք միավորվենք։ Ամենալուսավոր բանը, ես կարծում եմ, Ելդաշինքի ստեղծումն է եղել հաջորդ քայլը, եւ հիմա էլ ամենալուսավոր բանը լինելու է մեր գույնով, մեր բրենդով խորհրդարան մտնելը, այլ երրորդ մեր քայլն է լինելու։
Ձեզ հաջող քարոզարշավ եմ մաղթում, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնենք մեր հյուրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էր։
Ձրանք ժամարտին էլ տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայի իշխանություններն իմ են բերում 3 Փարիզի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումների հետևանքները։ Բողոքի գործողությունների մասնակիցները պահանջում էին չեղարկել նախագահ Մակրոնի ազդարարած հարկային բարեփոխումները, որոնք հանգեցրել էին Ֆրանսիայի շուկայում դիզելային վառելիքի գնի կտրուկ աճին։ Ռուզանկյուրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երեք Փարիզը քաոսային իրավիճակ էր ապրում։ Դեղին բաճկոնակների ցույցը Փարիզը, բայց նաև Ֆրանսիայի այլ քաղաքները՝ Լյուլից մինչև Բորդու ու Մարսել, թատերաբեմն էր դարձել աննախընթաց ահավոր սանդարտակ բռնությունների, ավտոմեքենաների, ճաշարանների ու սրճարանների հրդեհում, խանութների ավերում ու թալան, ցուցարարներին զսպելու համար կարգապահության ուժերի կողմից արդյունքաբեր գազերի ու հզոր ջրաշիթերի օգտագործում, այսինքն պատերազմական կատարյալ տեսարաններ էին պարզում Փարիզում։ Ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, թե ցուցարարները կամ գուցե նրանց մեջ դեղին բաճկոնակների տակ թաքնված անձինք կարող էին թիրախ դարձնել Ֆրանսիայի խորհրդանշական վայրերը, ինչպես օրինակ պղծել Փարիզի աշխարհահռչակ հուշարձաններից մեկը, հաղթակամարը, որի շրջակայքում տեղի էին ունենում երեկվա ընդհարումները, և կամ էլ խորտակել Թյուիլրիի պարտեզի ցանկապատը, բայց այդ ամենը տեղի է ունեցել երեկ, չնայած որ ներքին գործերի նախարարությունը Փարիզում ապահովության նպատակով ոտքի էր հանել ավելի քան 4,000 ոստիկաններ ու քաղաքապահներ, վերջինները դիմել են 412 ձերբակալությունների, կան 133 վիրավորներ, որոնց թվում նաև ոստիկաններ։ Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը այս առավոտյան վերադառնալով Արգենտինայից, ուր մեկնել էր նա 20 պետությունների գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, շտապեց այցելել երեկվա բախումներին ու ավերներին ենթարկված վայրերը, առաջին հերթին հաղթակամար, որի պատերի վրա կարելի էր դեռ կարդալ իր հրաժարականը պահանջող, ինչպես նաև դեղին բաճկոնակների հաղթանակը կանխատեսող գրությունները, ինչպես նաև հուշարձանի ներքին մասը, որը զեր չէր մնացել ավերներից։ Նախագահը խոնարհվեց նաև հաղթակամարի տակ ննջող անհայտ զինվորի գերեզմանին, որի շրջակայքը վերածվել էր երեք ընդհարումների մի վայրի։ Նախագահը ողջունեց ապա շրջակայքում հավաքված կարգապահության ուժերին ու հրշեջներին և երբեմն իր հասցեին հնչող ծապահարությունների տակ այցելեց շրջակայքի պողոտաները, իր համերաշխությունը ցույց տալով երեկվա բախումներից դուժած բնակիչներին։ Դեռ Արգենտինայից երեկ Էմանուել Մակրոնը դատապարտել էր Փարիզում և մյուս քաղաքներում միաժամանակ տեղի ունեցող բռնությունները, նրանց հեղինակները կհայտնաբերվեն և կկանգնեցվեն արդարադատության առջև։ Ես միշտ էլ կհանդուրժեմ ընդդիմությունը, բայց ոչ երբեք բռնությունը, նշել էր նախագահը, ավելացնելով այնուհետև, թե ոչ մի հանգամանք չի կարող արդարացնել կարգապահության ուժերի վրա հարձակումների գործվելը, առևտրական հաստատությունների թալանը, հանրային և մասնավոր կառույցների հրկիզումը, անցորդներին ու լրագրողներին սպառնալիքների հղումը և հաղթակամարի պղծումը։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել, ոչ մի կապ չունի օրինականորեն և խաղաղությամբ արտահայտվող պահանջատրության հետ, շեշտել էր նախագահը մամուլին արված իր հայտարարության մեջ։ Այսօր Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկվա ավերները անձամբ տեսնելուց հետո ժամը 12:30-ին արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել վարչապետ Էդվարդ Ֆիլիպի, ներքին գործերի նախարար Քրիստոֆ Կաստանյերի և բնապահության նախարար Ֆրանսուա դե Ռուժիի մասնակցությամբ։ Նշենք, որ կառավարությունը իր բամբերի կողմից այսօր արված մի հայտարարությամբ պատրաստակամություն է հայտնել երկխոսելու դեղին բաճկոնակների հետ։ Ինչ վերաբերում է վերջիններից պահանջներին, ապա դրանք ավելացել են շարժման սկզբնավորությունից ի վեր, ընդհանուր թվով հասնելով 42-ի, վառելանյութի թանկացումից հրաժարվելու պահանջից բացի հիմնականներն են դրանցից երեքը, ինչպես օրինակ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, հանգստյան թոշակին 60 տարիքից անցման սահմանում, ինչպես նաև ժողովրդական հանրաքվեի կազմակերպում։ Ռուզա Անգլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։